Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Kabildə Almanya səfirliyinin ətrafında partlayış törə bilir. İsrail Qəzzədə hərbi əməliyyatların dayandırılmasını götür-qoy eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Bundan başqa 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdədir. Partlayış günə saat 16:30 radələrində Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verib. İlkin ehtimallara görə hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Dekabrın 13-də Əhmədli qəsəbəsində də yaşayış binasının qaz sızmasından partlaması nəticəsində 3 nəfər ölmüş, 5 nəfər isə yaralanmışdı. Ümumiyyətlə qış mövsümü başlayandan bu yana qaz sızması və partlayışlar nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə dəm qazından zəhərlənib. Azərbaycan 5 yaşına da uşaqların ölümünə görə Cənubi Qafqazda irəlidə gedir. BMT-nin UNICEF Uşaq Fondunun dünyada uşaqların vəziyyəti ilə bağlı yaydığı bu ilki hesabatda belə deyilir. Təşkilatın siyasında Azərbaycan körpə ölümünə görə 77-ci, Ermənistan 99-cu, Gürcüstan isə 88-ci yerdədir. İsrail hökuməti Qəzzədə atəşin bir tərəfli qaydada dayandırılmasının mümkünlüyünü götür-qoy eləyir. Bu barədə İsrail rəsmiləri xəbər verir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni dünən Vaşinqtonda qaçaqçılıq yolu ilə Qəzzəyə silah gətirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Sənəddə Həmasın silahla təmin olunmasının qarşısını almaq üçün kəşfiyyat sahəsində ABŞ və İsrail, habelə Amerikanın yaxın şərq və Avropadakı digər müttəfiqləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. İsrailin dekabrın 27-sindən bu yana Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1150-dən artıq Fələstinli ölüb. BMT-nin baş assambleyası Qəzzədə təcili və uzun müddətli atəşkəsə nail olunması İsrail ordusunun tamamilə bu ərazidən çıxarılmasını tələb edən qətnamə qəbul edib. Sənəd həmçinin Qəzzə sakinlərinə heç bir maneəsiz humanitar yardım çatdırılmasına təminat verməyə, habelə atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının bundan əvvəl qəbul etdiyi qətnaməyə tam hörmətlə yanaşmağa çağırır. Amma qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Birləşmiş Ştatlarla İsrail qətnamənin əleyhinə səs veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Kabildə Almanya səfirliyinin ətrafında partlayış törədilib. Əfqanistanın Səhiyyə Nazirliyi bir nəfərin öldüyünü, 17 adamın sağ yaralandığını deyir. Amerika ordusunun sözçüsü həmçinin 4 Amerika əskərinin yaralandığını xəbər verir. Əfqanistanın təhlükəsizlik rəsmiləri deyir ki, partlayışı intiharçı törədib. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb və hədəfin Almanya səfirliyi, Almanya hərbiçiləri olduğunu deyib. Amerikanın hərbi bazası ilə BMT-nin nümayəndəliyi də bu ərazidə yerləşir. Bugün Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin ilə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko arasında görüş gözlənilir. Görüşdə qaza görə iki ölkə arasındakı mübahisənin aradan qaldırılması yolları müzakirə olunacaq. Həmçinin Avropa Birliyi nümayəndələrinin məsələ ilə bağlı bugün Moskvaya səfəri gözlənilir. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə 15-dən çox Avropa ölkəsi qazsız qalıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin dünən Berlində Avropa enerji şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşərkən qazın Avropaya verilməsində, qazın nəqli sistemində vacib olan texniki qazı da almaq üçün konsorsium yaradılmasını təklif edibdir. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri və ATƏT Cənubi Asetiya sərhədi yaxınlığında Gürcü polis zabitinin snayperlə öldürülməsini ittiham ediblər. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası bunu atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulması adlandırıb. Öz növbəsində ATƏT sədrliyi eləyən Yunanistanın xarici işlər naziri Dora Bakoyanis hadisənin regionda sabitliyə təhlükə olduğunu deyib. Hadisə Knoveli kəndində baş verib, Cənubi Asetiya rəhbərliyi bu hadisədə əli olmadığını deyir. NATO qüvvələri Əfqanistanın cənubunda strateji cəhddən vacib olan vadilərdən biri uğrunda mübarizə aparır. Niderlandın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, yanvarın 10-dan başlanmış əməliyyatda təxminən 800 əskər iştirak edir. Bu saat 10 xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə girən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Milli operamız 101 yaşını necə qarşılayır, bax, bugünkü salımız belədir. Qonağımız Üzeyir Hacıbəyli Muzeyinin direktoru Sərdar Fəracovda. Hoş gördük, Sərdar müəllim.
Hoş görmüşük.
Sərdar müəllim, 1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda elə bir tarixi olay baş verdi ki, 101 il sonra da bu xatırlanır. Və mənə elə gəlir, hələ çox illər boyu xatırlanacaq, deyil mi?
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bəlkə də ən parlaq səhifələrdən biridir. İlk Azərbaycan milli operasının yaranması. Bu həm də Azərbaycanda milli musiqili teatrın yaranması ilə əlaqədardır. Yəni, həmin tarixdə milli teatrın yaranışının da təməl daşı qoyuldu. Ümumiyyətlə, musiqili teatr, teatr özü 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı üçün doğma idi mi? Əgər yadımıza salsaq, 1883-cü ildə Bakı milyonçusu Allah ruhuna rəhmət eləsin Hacı Zeynal Abdin Tağıyev əgər teatr binasını qoydusa, yəni indiki musiqili komediya teatrı Bakının ilk böyük teatrlarından biridir. Onun təməl daşı qoyuldusa, deməli artıq 1883-cü ildə Bakıda teatra böyük bir ehtiyac var idi. Çünki biz bilirik ilk dramaturgumuz Mirzə Fətəli Axundov hələ 19-cu əsrin ortalarında öz ölməz komediyalarını yaratmışdı. 6 gözəl komediya yaratmışdı. Ondan sonra Nəcəf bəy Vəzirovun, Nərimanovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, daha sonra Hüseyin Cavidin, Cəlil Məhəmməd Qulzadənin, yəni 20-ci əsrin astanasında artıq böyük milli dramaturqlar nəsli yetişmişdi ki, onların da əsərləri müxtəlif səhnələrdə, kiçik mi, böyük mü səhnələrdə və müxtəlif şəhərlərdə qoyulurdu. Və Azərbaycanda artıq Avropada təhsil alan gənc ziyalılar meydana gəlmişdi. Artıq onların dünya görüşü başqa idi, dünya tələbatı, dünyəvi tələbatı başqa idi. Və bu baxımdan 20-ci əsrin əvvəllərində milli operanın yaranması mənə elə gəlir bir zərurət idi. Əgər yadımıza salsaq, 1903-cü illərdə böyük şərq konsertləri keçirilirdi Bakıda. Yəni, əsas dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin təşəbbüsü ilə. Yəni, Əbdürrəhim bəy Peterburqda təhsil almış insan idi. Necə deyə, dünya görüşü böyük idi. O artıq operada bilirdi nədir, mükəmməl teatr aktyoru nədir, teatr nədir, teatr əsəri nədir, bütün bunların hamısı haqqında mükəmməl onun dünya görüşü vardı, biliyi var idi. Və Bakıda o şərq konsertləri də onunla fərqlənirdi ki, orada təkcə musiqi səslənmirdi. Burada həm kiçik səhnələr, yəni Axundovun, Nərimanovun, Haqverdiyevun və digər dramaturqların əsərlərindən
səhnələr, səhnələr, yəni fasilələrdə.
Bəli, müşahidə olunurdu. Və hərdən bu 3 saatdan artıq çəkirdi. Bu şəhər konsertləri. Və müşahidə olunurdu həm musiqi, həm teatr səhnə, həm musiqi. Hərdən bu teatr səhnələrinin özündə də xalq musiqiləri istifadə olunurdu. Və təsadüfi deyil ki, Koroğlu operasının triumfundan sonra Üzeyir Hacıbəyov bir ölməz məqalələrindən birini yazmışdı. Leyli Məcnundan Koroğluya qədər.
Bəli.
Və orada əsrin əvvəldə ilk operanın yaranışına toxunan Üzeyir Hacıbəyov belə bir cümlə işlətmişdi. Azərbaycan xalqı öz səhnəsində öz milli operasını gözləyirdi. Və çox böyük bir şans idi. Yəni, bu kimin qismətinə düşə bilərdi? İlk bəstəkarımız kim olacaqdı? Artıq bu məsələ idi və bu məsələ də...
Yəni, belə bir opera doğulmalı idi 20-ci əsrin əvvəllərində.
Və bunu Üzeyir Hacıbəyov özə etiraf edirdi. Bir gün tez, bir gün gec artıq ziyalılar yetişmişdi və bu dahi Üzeyir Hacıbəyovun qismətinə düşdü.
Onda mən bir sualım vardı, onu götürürəm. Bayaq anonsda səsləndi ki, Şuşalı Üzeyir Bey Bakıda niyə opera yazmaq fikrinə düşdü?
Və bu opera yazmaq hələ o məqalələrində Üzeyir Hacıbəyov qeyd edir ki, mənim 12-13 yaşım olardı Şuşada Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Cabbar Qaryağdıoğlunun iştirakı ilə Məcnun Leylinin məzarı üstündə tamaşasını göstərmişdi. Kiçik musiqili tamaşa. Və Üzeyir Hacıbəyov bir məktəbli olaraq xorda çıxış edirdi, oxuyurdu. Və o vaxtdan onun ürəyində bu Leyli Məcnun məhəbbəti, Rüşeyim kimi inkişaf etdi, inkişaf etdi. Görün, 10 il uşaq xəyalında o bunu canlandırdı. Və deyəndə ki, Üzeyir Hacıbəyov 22 yaşında yazdı bu operanı. Artıq mən buna bir qədər də...
Gecikmiş kimi baxırsınız.
Bəli, əlbət ki, operanın yazılma tarixi onun təkcə qələmi mürəkkəbə batırıb kağız üzərinə köçürməklə başlamır. Bu arzulardan başlayır. Bu təxəyyüldən başlayır. Haradasa buna hazırlıq dövrü olur. Sənətçi artıq öz mənəviyyatını, öz hissiyyatını illərlə hazırlayır operaya. Ona görə təsadüfü deyil ki, opera janrı bəstəkar üçün ən mürəkkəb janr hesab olunur. Əgər siz araşdırmalar aparsanız, görərsiniz ki, həmişə opera janrı bəstəkarlarda daha az yazılır. Digər janrlara nisbətən. Çünki təkcə bu gözəl musiqi deyil, gözəl bir ariya deyil. Bu tamlıqla bütün musiqi komponentlərinin bir hala gətirilməsi, bir vahid bir tamlığa doldurulmasıdır. Təsadüfi deyil ki, operada həm vokal olur, həm simfonik musiqi olur, həm balet nümunələri olur. Yəni, bəstəkar üçün ən əlçatmaz bir şeydir ki, yəni tam hazırlıq tələb edən bir janrdır. Və qəribədir ki, Üzeyir Hacıbəyov sual olur həmişə ki, necə oldu ki, gənc bəstəkar birdən-birə opera janrına müraciət etdi və bunun bir cavabı var.
Həm də sualımın əsasında əslində odururdu.
Və bunun bir cavabı var. Üzeyir Hacıbəyov 10 il hazırlaşmışdı. 12-13 yaşından artıq Üzeyir Hacıbəyov bütün hisslərini, bütün qəlbini, bütün dühasını bu əsər üçün səfərbər etmişdi.
Milli operamız 101 yaşını necə qarşılayır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Üzeyir Hacıbəyliyev Muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov da, əziz dinləyənlər. Mən anonsda sizə söyləmişdim, musiqişünas Fərah Əliyeva da gəlməli idi və operamızın ən gənc leyli məcnunları gəlməli idi. Gülyaz Məmmədova və Səbuhi İbayev. Gülyaz xanım hələ gəlib çıxıb.
İnanın ki, bütün dinləyicilərim salam deyirəm. Sərdar müəllim, çox şadam sizi görməyim. O qədər bir hörmətim var sizə. Mən orada o qədər çıxış eləmişəm Üzeyir bəy evində, muzeyində. Yəni sizə də Allah can sağlığı versin və onu da bilmirəm o anı. İnsan o evə girəndə elə o zamanda hiss eləyir özünü ki, görün mən nə qədər müqəddəs bir ocağa gəlmişəm, nə qədər böyük bir yerə gəlmişəm və
insan özü təmizləşir.
Təmizləşir, saflaşır, bəli. Və təbii ki, heç vaxt məsuliyyətsizlik bizdə olmayıb da oradan əsasən də operan solistləri belə çox üzr istəyirəm gecikdiyimə görə çox dəfələrlə. İnşallah gələn dəfələrdə
bütün tarixi dövrləri keçdik. Onda
bizə ehtiyac olmuyor.
20-ci əsrin əvvəllərinə
qədər. Hələ sizin dövrə gəlib çıxmamışsınız. Siz vaxtında gəlmisiniz.
Gecikməmisiniz. Belə demək olar.
Bir də belə şey olmayacaq. Təbii ki, mən də fəxr eləyirəm ki, böyük bir doğrudan opera kimi teatrda çalışıram, solistəm. Və çox böyük sənətkarlar görmüşəm o səhnədə. Və çox böyük bir, möhtəşəm bir indiki Heydər Əliyev adına sarayda keçirilmişdi Füzulinin yubileyi və həmin ərəfədə mən orada çıxış eləmişəm Mənsum İbrahimovla və yəni ki bu şah əsərdir, bunu Üzeyir bəy elə belə yazmayıb ki, doğrudan da həmişə tamaşaçısı var olub, həmişə sevilir, seviləcək də indən belə də, yəni həmişə möcüzə ilə yanaşırlar, deyirlər necə yəni yenə də tamaşa var, yenə də cəmaat gəlir, deyirəm gəlin görün necə gözəllik var bu insan o səhnədə özüm obrazda yaşayanda elə bilirəm o keçmişdəyəm, o an, o həmən qısam yəni
Gülləsağımız özünə bir qüvvət kimi deyim ki, bu İlin sonunda, hı-hı, yeni yıl arefesinde ben Amerika'dan bir mektup aldım. Amerikalı dostumuzdu John Haynes, yani o hem bestekardı hem dirijördü ve bir neçen defa Bakı'da olmuştu. Geçen yıl Leyli ve Mecnun'un 150 yubiley arefesinde o Bakı'daydı ve müzeyde de yubiley tedbirinde iştirak etti ve opera tiyatrında da yubiley tamaşasına baktı. Ve inandırım sizi, o son derece tesirlenip ve benim tercümeçi oturmuştu sahnede baş veren hadiseleri evvel ona şehredirdi. Hardasa üçüncü şekilden sonra artık özür dedi ki beni şehre ihtiyacı, tercümeye ihtiyacı ve her şey ve sonda onun gözleri yaş içindeydi. O kadar müteessir olmuştu ki ve ben de mektup almışım ve mektubda da Leyli'nin 100 yıl geçen yıl aldığı teessüratı yine de dile getirip o mektup mendedir. Doğru, yani bir yıl geçenden sonra da o Leyli Mecnun'un teessürü altındadır. Bu sadece dinleyici değil, bu bestekar ve dirijördü. Artık profesyonel. Dün çeşit çeşit musikiler, tamaşalar görmüş. Bir Amerikalıdır ve Azerbaycan operasının, Azerbaycan ifaçılarının onu ele yüksek seviyede təsirləndirmişdi ki, indiyə kimi onu unuda bilmir.
Can Bakı davam edirəz dinləyənlər. Bugün burada ən son Leyli Məcnunları çağırmışdıq. İlyas Məmmədova, Səbuhi İbayev olmalıydı, amma belə bir hadisə baş verdi ki, Səbuhi İbayev saatı səhv saldı 11-12-ni.
Hərçənd Məcnun Leyliyə vəfasızdır, ancaq bugün Gülyas xanım sübut etdi ki, Leyli daha vəfalıymış.
Mən düşündüm, geciksəm də mən efirə daxil olacam.
Çox gözəl. Bir şey oxumaq istəyirsinizmi canlı canlı?
Leylinin elə Məcnunla görüş səhnəsini, düzdür, Məcnunum yoxdur, amma bir az oxuyum. Eşki damin giriftar olalı zar olubam. Nə bəladır ki ona böyle giriftar olubam. Qüdrətim yox ki qılam kimsəyə şərhi qəmi deyil. Öylə ki arizeyi hicrlə bimar olubam, olubam. Dilizarımda nə kim var bilirsən, bilirəm. Yar hal dilimi zar bilipti bilirəm, bilipti bilirəm. Mən nə hacət ki qılım şərhi sənə halı dilim. Dili zarımda nə kim var, dili zarımda nə kim var, bilirsən bilirəm, bilirsən bilirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sonda bir də rica eləyəcəm, biraz da oxuyarsınız. Amma indi sizə bir mesaj gəlib, yazıblar Gülyas xanım, bu il sizi daha hansı opera tamaşalarında görəcəyik? Bəs mahnı yaradıcılığınızda nə yenilik var, yazır Azadə xanım. Hə? Azad. Yoxsa Azadə xanım.
Təbii ki, 18-i yenə Aşıq Qərib tamaşası olacaq bizim opera teatrımızda. Və arşıma alan da ənənəv olaraq hər zaman, hər ay olur. Bizim gözəl sənətkarlarımızdan yeni mahnılar üzərində işləyirik. Bugün yəni ancaq Leyli Məcnun günüdür deyə mən istəyirəm qısaca deyim. Yeni repertuarımız inşallah, yeni diskimiz çıxacaq. Şəfqə xanımın yeni mahnısını işləyirəm. Və Əsli Kərəm tamaşası nəzərdə tutub bizim Davud Zeyir bəyin ki, bu tamaşa yenidən səhnədə canlandırılsın və biz hazırlaşırıq. Yəni necə deyirlər, səhnədə yox. Yəni hələlik bunun əzbərlənməsi, mizan hərəkətləri, məşqlər, yəni bu gedir. İnşallah bu il yəqin ki çox yeniliklər baş verəcək.
Ona deyirlər stol arxası məşqlər.
Hələ ilkin məşqlər. Bax, İmran adlı bir dinləyicimiz soruşur ki, Sərdar bəy, muzeyə biletlər neçədir? Giriş bileti. Sizdən soruşur.
Bir muzeyə giriş hələ ki bizdə açıqdır. Hı-hı. Ürəkləri nə vaxt istəsələr gələ bilərlər.
Yəni pulsuzdur.
Bəli, bu ildən bəlkə olacaq. Çünki yəni artıq yeni çünki artıq bu ildən yeni ildən biz başlamalıyıq. Ancaq İmran bəy qoy gəlsin.
Desin Azadlıq Radiosuna yazılan mı?
Dinləyicimiz de oradan da üzr istəyirəm. Dedi biletlər bahadır, amma mən deməzdim bahadır. Çünki
teatra bahadır. Əlbət ki, çox şeylərə baxanda teatra. İnanın,
bəli, bəli. Elə biletlər satılır ki, doğrudan o qiymətlə insan üçün gedib o konserdə baxa bilmir. Çox, çox baha. Nəzərə alınır, yəni inanın ki, nə qədər tamaşamda da dəvətnamə ilə də gəlmişlər. Heç xətirlərinə dəymədilər ki, bunlar arzulayıb gəliblər. Operamızın qapısı elə muzeyimizin də qapısı bütün xalqımıza açıqdır. Yəni, onlar sevsələr gələrlər.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bizdə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu barədə həmişə böyük güzəştlər var. Elə filarmoniyanın özündə neçə dəfə o böyük festivallar keçirilən konsertlərdə əsasən dəvətnamə ilə və yaxud açıq qapı olub. Böyük simfonik konsertlərdə, böyük opera səhnəsində olan konsertlər olub. Həmişə dəstək olub ki, arzu edən cəmaat sərbəst daxil ola bilsin. Halbuki o konsertlər bəlkə də xarici ölkələrdə olsaydı, çox baxı qiymətə.
Mən o xanımı qınamıram. Ola bilər, onu doğrudan da maaşı onu qane eləmir. Amma o sevirsə gəlsin, doğrudan onun üçün biz şərait yaradaq ki, tamaşalarımıza baxsın.
Zülfüqar Saatlı bizə yazır ki, salam Azadlıq, sizi, qonaqlarınızı salamlayıram. Mən Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyində olmuşam. Amma operada olmamışam, olmaq istərdim yazır. Çox təəssüf ki, zəmanəmiz, yaşadığımız şərait imkan vermir. İstirahət edək yazır dinləyicimiz. Qarışqa kimi səhərdən ulduzlar görünənə dək eşlik torpağı yazır. Zülfüqar Saatlı. Bax, belə dinləyicilərimiz
var. Əvvəllər belə bir şey də olurdu. Operanın daxilində bir agitbrigada kimi bir müəyyən qruplar olurdu ki, müxtəlif rayonları gedib operadan parçalar göstərirdilər. Bəlkə artıq bizim regionlarımız da çox gözəl inkişaf edir. Bəlkə zaman elə gələcək ki, onların hər regionun səhnəsində, teatr səhnəsində operaları bəlkə göstərmək imkanı olacaq.
Biz olduq keçən şəkidə Elm Özün tamaşasını göstərdik. Xaçmaz rayonunda
vardı elə teatrımız. İmkan?
Bəli, bəli, opera teatrımız təşkil eləmişdi və indi deyəsən remonta buraxılır.
Təmirə.
Təmirə, üzr istəyirəm. Yəni ona görə deyirəm ki, yenə də ardıcılı olaraq bu rayonlarda davam edəcək.
Mən bilirəm ki, bir neçə regionlarımızda, böyük şəhərlərdə teatrlarımız var Lənkəranda, Şəkidə, Mingəçevirdə, Gəncədə. Bunlarda operanı göstərmək mümkündür. Əlbəttə bir elə rayonlarımız var ki, böyük teatrları yoxdur. Bununla belə
çox isti qarşılandı Sərdar müəllim. O qədər mikrofonsuz oxuyur, o bilirsiniz. Necə opera teatrı, orada da elə. Mən görməzdim rayon cəmaatı bu qədər məhəbbətlə.
Canlı-canlı görürlər Leyli Məcnun. Bu çox böyük xoşbəxtlikdir.
Çox böyük. Mən unutmaram heç vaxt. Və bu davam eləyəcək.
Bax, bir saat vaxtımız gəldi, keçdi. Görürsünüzmü? Mən elə gəlir hələ neçə saatlar da olsa danışa bilərik Leyli Məcnundan, Üzeyir bəydən. Deyil mi Sərdar müəllim?
Əlbəttə ki. Bu sonsuzluğa doğru böyük bir mövzudur.
Bəli, bəli. Proqramımız başa çatır, əziz dinləyənlər. Mən necə söz vermişdim Gülyaz xanım istəyirəm. Bir ağız oxusun Leyli Məcnundan, onunla bitirək sözümüzü.
Ah eylədiyim sərvi xuramanın üçündür. Qan ağladığım gönçəyi xəndanın üçündür. Aşüftəliyim kakilimi işkinin ucundan. Aşüftəliyim gönçəyi xəndanın üçündür.
Çox sağ olun, təşəkkürlər, təşəkkürlər.
Gülyaz xanım.
Aha, evi yox. Siz mənim söhbət eləməyə gəlmişsiniz.
Leyli Məcnun ölüm səhnəsi verilirdi. O məni tutdu orada.
Hə, orada. Bəli, biz yarımçıq kəsdik. Mən üzr istəyirəm, məcbur olduq kəsməyə. Milli operamız 101 yaşını necə qarşılayır sualına cavab axtardıq bugün Can Bakıda, əziz dinləyicilər. Qonaqlarımız Üzeyir Hacıbəyli Muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov və ən son leylilərdən Gülyaz xanım Məmmədov oldu. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Bax, sualımız belədir. Qonaqlarımızı da politoloq Zərdüşt Əlizadə və fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Hər kəsi xoş gördük.
Xoş gəlmisiniz.
Azərbaycanda demokratiyanı birbaşa suala keçim deyirəm. Azərbaycanda dünən, hələ bunu da bir dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, dünən beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House-un 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Ona görə də bugün biz Can Bakıda Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya nə dərəcədə hazırdır sualını qoymuşuq. Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var sizcə? Var mı ənənələri?
Yütəbi var. Yəni siz girişdə Mədbəyəoğlunu yada saldınız və neçə il keçib, 30-cu ildə təxmin o kitabı yazıb. 80 il bundan qabaq o kitabı yazıb. Və o kitab, mən deyərdim ki, bir dərslik kimi bir istifadə eləmək olar. Yəni, o məzmunu nədir? O məzmunudur ki, dispasiz monarki ölkəsindən bir insan gəlir və azad ölkədə yaşamağı öyrənir. Və mən özüm üçün bir yazını götürdüm və yada salmaq üçün ki, ümumiyyətlə deyim ki, o yaxşı bir məcaz işlədir. Deyir, donmuş qəlblər, donmuş, ölmüş damarlar. Yəni, ondan ayılmaq üçün azadlıq lazımdır. Və o deyir, nədən imtina eləmək lazım, nədən azad olmaq lazım deyəndə belə siyahı var. O siyahı çox qəribədir, indi də çox maraqlı səslənir. O deyir ki, rüşvət hərisliyindən, hilələrdən, yaltaqlıqdan, artıq damaqdan, xəbərçilikdən, hakimlər qarşısında sürünməkdən, kölə psixologiyadan azad olandan sonra insan azad olur. Və təbii, mən deyə bilməzdim ki, biz dəyəsən nail olmuşuq. Halbuki bu il, yəni bu, əlal xüsus bu illərdə ki, bu aylarda hətta. Amma hər halda ənənəmiz var, bizdə adiyyər ənəsi var. Bizdə azad fikirli insanlar olub. Və ona görə bizim İşığımız, gələcəyimiz onlarla bağlı. Nə dərəcədə biz onlarla rabitə qura biləcəyik, o dərəcədə bizim gələcəyimiz var. Nə qədər onları yad
rabitə qura bilirik mi, Zərdüş bəy?
Mən biraz
rabitə necədir daha doğrusu?
Daha ola bilsin ki, qəribə başlayacağım. Azərbaycan sayılır ki, müsəlman xalqıdır. İslam demokratiyası olub. İslamda seçim olub. İlk xəlifələri ümmət seçib, icma seçib. Və bunu biz unuduruq. Sonradan bəli, mütləq istibdad, mütləq hakimiyyət, sülalə hakimiyyəti yaranıb. Amma ilk dövrdə unutmayın ki, hətta Mühəmmədin kürəkəni və sevimli şagirdi Əli bin Əbi Talib 4-cü xəlifə olub. Ondan əvvəlsə başqalarını seçiblər. Və sonradan unutmayın ki, müsəlmanlarda dini rəhbəri də seçirlər. Bizdə indi bəli, müsəlman Qafqaz müsəlman idarəsi var, axundları təyin edirlər. Elə şey yoxdur. İslama görə mütləq gərək hər bir müsəlman icması özü üçün, özü içərisindən və ya kənardan hansı dini daha yaxşı bilən insanı dəvət edib, ona maaş kəsə bilər və ya onu sonradan çıxarda bilər. Yəni, bu İslamdakı demokratiya şeylərindən deyirəm, yəni hər bir vətəndaşın, hər bir insanın azad insan Allah qarşısında bərabərliyi, o qərb demokratiyasında deyilir ki, hər bir insan azad və bərabər doğulur. İslamda da bu var. Yəni, əgər biz özümüzü müsəlman milləti sayırıqsa, ümməti sayırıqsa, bizdə də bu, həm də dinimizdə Allahın buyurduğu bir demokratik ənənələr var. Qaldı indiki dövrdə Azərbaycanda nə üçün Human Rights Watch, bizi qeyri-azad dövlət sayır? Mənə gəlir ki, bu qeyri-azad dövlət oldu, bu qərb təşkilatı bunu saydı və saymadı. Biz həyatımıza görürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının insan, vətəndaş, qanun azadlıqlarını, hüquqlarını mütəmadi olaraq hakim zümrə əlindən alır. Və bunu onunla izah etmək olar ki, ortada böyük neft gəlirlər var. Bu neft gəlirlərinin, büdcə gəlirlərinin, kredit gəlirlərinin, rüşvət gəlirlərinin mənimsənilməsi məsələsi var. Və bunu da heç bir nəzarət olmadan həyata keçirirlər. Belə bir axiom var. Hakimiyyət pozur, mütləq hakimiyyət mütləq pozur. Bəli, biz görürük ki, mütləq hakimiyyət get-gedə Azərbaycanda bərqərar olur və bunun da bir yalnız məqsədi var ki, sərvət toplamaq. Təəssüf ki, bu sərvətin toplanması məsələsində cəmiyyət heç bir nəzarət qura bilmir və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarının bütövlükdə hələlik Mən ümid edirəm ki, hələlik demokratik ənələrin, demokratik vərdişlərin zəifliyindən irəli gəlir.
Azərbaycan cəmiyyəti demokrasiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının sualı bugün belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız politoloq Zərdüşt Əlizadə və fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Azərbaycan, bayaq dedik, Əhməd bəyin kitabının adı Sərbəst İnsanlar Ölkəsindədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan sərbəst insanlar ölkəsi olmağa can atırmı? Belə bir can atım varmı? Əgər atırsa, niyə qeyri-azad ölkələr sırasındadır?
Yəni, mən deyə bilmərəm ki, can atmır. Yəni, hər halda bu məkanda ki, biz bu sözləri deyirik. Diləyicilər var, düz də onların auditoriyası xeyli azalıb, onların imkanları yoxdur. Və onu deyim ki, azadlı balandan sonra mənə xeyli qeyliyilənən var. Məlum oldu ki, geniş auditoriyanız vardı və bizi dinləyirdilər, eşitirdilər.
Bizə də çoxlu zənglər olur. Hətta gəlirlər, inanmıyorum, siz gəlirlər.
Bu həvəs varsa, bu deməli, biz hələ ki, sağıq, canlıyıq, yaşayırıq. Evet. Amma bu çox qorxulu tendensiyadır. Bundan gələk, biz gələk bunu açıq deyək. Və bilirsiniz, mən bu yaxında Yuri Afanasyevin bir maraqlı bir yazısını oxudum. O yazı indi Rusiyada geniş müzakirə olunur. Yəni, müəyyən, belə deyək də, zümrələrdə, müəyyən təbəqələrdə. Adı da çox qəribədir. Bu nirabı, yəni biz kölə deyirik. O deyir ki, ümumiyyətlə, Rusiya, hətta indi də bəzi yazıları göstərir ki, Rusiyada, indi də deyirlər ki, Rusiyanın meyilli yəni ərazi arizini artırmaq və s. idarə eləmək və s. Və o deyir ki, bu ənənə ki, dövlət çox güclüdür, cəmiyyət yoxdur, ümumiyyətlə, sosiallıq öldürülüb. Yəni, bu ənənə deyir, Rusiyada çox da var. Təəssüf ki, bizdə də o meyil var, o xət var. Yəni, atomik belə insanlardır. Bilavasitə hakimiyyət deyir, bizlə bağlı olmalısınız. Bizdən asılı olan adam, yaxud bizə yaxın adam yaxşı yaşayacaq, o bilər məhv olacaq. Yəni, bu tendensi qorxuludur və ona görə mən istəyərdim ki, hər bir insan, xüsus ziyalı başa düşsün ki, məsələ o siyahda deyir ki, biz hansı siyahdayıq? Məsələ ondadır ki, hər birimiz bunu hiss eləyəcəyik. Yəni, uşaqlarımız hiss eləyəcək, nəvələrimiz bu güzərana da dəyəcək. Yəni, biz zəifləyəcəyik getdikcə. Yəni, ölkə zəifləyəcək, ölkə kasıblaşacaq. Bunu biz gərək dərk eləyik. Bunu dərk eləsək, onda biz yəni, müəyyən dərəcədə bu uçurumdan çıxa bilərik.
Mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda azad düşünən insanlar çox azdır. Sərbəst azad insanlar çox azdır. Bu, dar bir zümrədir. 88-92-ci illərdə sosial fəal insanların sayının artması heç də onunla bağlı deyildi ki, onlar azadlıq istəyirlər. Mən demokratik, indi özünü adlandıran demokratik hərəkatın banilərindən biriyəm və mən onu görürəm ki, əsas stimul Qarabağ məsələsi idi. Müstəqilliyi çoxları başa sürdü ki, biz hansı qısa bir müddətdə möcüzə nəticəsində varlı yaşayacaq. Varlı həyat arzusuydu. Amma məsuliyyət daşıyacağım, dövlətimə, xalqıma görə mən cavabdeh olacağım və çətin yaşayıb, amma müstəqil qərarlar çıxaracağım fikrini çox az adam qəbul edirdi. Və indinin özündə də biz görürük ki, cəmiyyətdə təşkilatlanma yoxdur, təbəqələşmə yoxdur. Bir hakim zümrə var, bir də var, bod bulanıq bir idarə olunan kütlə və hakim zümrə əsasən milli dəyərlərdən, ülvi dəyərlərdən, ali dəyərlərdən çox uzaq bir təbəqədir, bir zümrədir. Təşkilatlama yoxdur. Muzlu işçilərin həmkanlar təşkilatı yoxdur. İdeoloji əsasda platformada qurulmuş partiyalar yoxdur. Şəxsi müxalifədə baxdıqda hansı bir lidercikler onların ətrafında, onlara sadiq bir dəstə və bunların demokratiya və ülvi dəyərlərdən uzaqlığı göz qarşısındadır. Bu, bunun praktika göstərir. Ziyalı təbəqəsi adlanan insanlar yalnız ənam, vəzifə, kariyerə naminə, hər şey satmağa hazır olan insanlardır. Azərbaycan alimləri dedikdə, gəlin girin internetdə, baxın, onların indeks titirilmişsə var, iqtibas indeksi, onları dünya elmində nə dərəcədə qəbul edirlər. Məlum olar ki, çox az adamlar, bəlkə də iki əlin barmaqları sayıla bilən alimlərimiz var ki, dünyada tanınırlar. Amma qanunları dar çərçivədə Sovet dövründə uydurulmuş bir elm adlanan sahədə bir-birinə yalmanmaqla, bir-birinə uğurlamaqla, saxta işlər aparmaqla alimi dərəcə alıblar və bütün bunlar bir faktdır. Mən deyərdim ki, Azərbaycan indi böyük bir şans əlinə düşüb, amma bu şansı böyük uğurla da heçə indirir. Bu neft gəlirlərdir, qaz gəlirlərdir. Amma onları indi mənimsəməklə məşğuldur hakim zümrə. Və xalqda da çox az bir miqdarda nəsə atır qabağına. Bir fikir verin. Maaşlar artır, əmək məhsuldarlığı artmır. Bu deməkdir ki, xalq geniş kütləri, büdcədən maaş alan insanlar da neft gəlirlərinin mənimsənilməsi prosesində kiçik partner olaraq hakimiyyətlə birlikdə əlbir iştirak edirlər. Amma bu vətənə heç nə vermir. Çünki praktik olaraq Azərbaycan dünya bazarına xam maldan başqa heç nə çıxmır. Biz sırf tüfeyli dövlət, rançiyə xalq və geridə qalmış bir dövlət statusu ilə, müstəmləkə statusu ilə, müstəmləkə xalqı statusu ilə iştirak edir dünya prosesində.
Və bir dinləyici var dedilər mənə, nəhayət ki bir dinləyici bizə qoşulur, amma bu dinləyici bizim daimi dinləyicimizdir, qulaq asa bilmir bizi, hər gün inanırsınız neçə zənglər olur, bizə mövzunu soruşurlar, bugün Can Bakıda nə var, işdən sonra da nə var, bax belə. İlham bəy buyurun, salam, fikir nəvəşin. Bildirmək istəyir, xoş gördük İlham bəy, buyurun.
Xoş gördük Sevda xanım, Zərdüş müəllim, sizi də salam deyirəm, Rəhman müəllim də salam deyirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Və məni efirə qoşan xanıma da bir daha minnətdarım ki, siz məni efirə qoşdur. Biz mən sizə qulaq asa bilməsəm də, başım, fikrim, xəyalım sizin Azadlıq Radiosu ilə sanki qəlbimiz azadlığına biz döyünür. Azadlıq Allahın azadlığıdır, onu bizim əlimizdən heç kim ala bilməz. Onu cismən ala bilsələr də mənə heç vaxt buna nail ola bilməyəcəklər. O ki, qaldı mövzumuza, mən deyədim ki, cəmiyyətimiz demokratiyaya heç də hazır deyil.
Bəli, sizin fikrinizdir, İlham bəy. Alo, bəli.
Bəli, mənim fikrimdir bu. Heç də hazır deyilik ona görə. Bəyər hazır olsaydıq, cismən hazırlıq radiosu əlimizdən alınmazdı.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, bu bir dinləyicimizin fikirliydi. Demək olar mı buna görə?
Yo, təbii, hər halda böyük. Qaldı ki, yəni dinləyici eşitdik biz büyük. Biz inadıq ki, bura gəldik, büyük dinləyici olmayacaq.
Heç kəs bizi dinləmir, adamla bilə bir təsəllüyü.
Dinləyir, amma qoşula bilmir, yəni sözünü deyə bilmir, bizlə cəlaqa gələ bilir. Hər halda mənim üçün bir balaca bildik, birlik artdı ki, belə insanlar var və biz onları eşidirik.
Mən bununla bağlı deyə bilərəm ki, demokratiya nəticə deyil, demokratiya prosesdir. Və demokratiya bizimlə müqayisədə xeyli geridə qalmış, qədim Afinada da olub, eləmi?
Və biz Azərbaycan heç olmasa bir dönəmdə o demokratiya deyilən bir şeyi dadıb mı?
Bəli, mən
qorxa-qorxa deyirəm, amma deyirəm.
Eseri dağıldı.
Dadıb mı heç olmasa? Gerçək mənada.
Eseri dağıldı. Hələ Azərbaycanda hökumət hələ zəif idi, oturuşmamışdı. Həmin dövrdə biz də deyərik ki, hətta anarxiyaya yaxınlaşan bir mütləq azadlıq var idi. Sonradan yavaş-yavaş o azadlıqlar əlindən almağa başladı əhalinin, xalqın və sonradan bu oturuşmuş və mütəcəyi bir milli dövlətə çevrildi ki, bu milli dövlət öz xalqına qalib gəlib, milli dövlət əlində alət eləyib, o dövlətlə xalqın başına çırpan, vuran hakim zümrə isə Azərbaycanın sərvətlərinə nuş eləyib, mənimsəyir, onu dağıdır. Amma yenə deyəm ki, amma Azərbaycanda demokratik bir təbəqə var, müəyyən bir qurum var və bu istər yaşlılar, istər gənclər arasında bunlar mütəmadi olaraq Azərbaycandakı demokratiya naminə çalışırlar, işləyirlər. Mən deməzdim ki, onlar müzəffər bir yürüş eləyirlər, amma bu kiçik işlər görməklə addım addım Azərbaycanda demokratiyanı qururlar.
Bəli.
Yox, təbii, yəni yenə deyirəm də bizdə elə fərdlər var və mən yenə deyirəm, bu proses qaçılmazdır. Məsələn, üçümüzü götürək və bizim ailələrimiz var, uşaqlarımız var, onları da götürsək, onlar hamısı başa düşürlər ki, tüfeyli olmaq necə deyim, nə qorxulu adama ləzzət vermir. Komfortludur.
Hə. Alçalıcıdır.
Yəni bunu başa düşürlərsə, yəni bu əsas bunu gəlir sala baş. Bizim insanlar bilir ki, birdən sabah milyon bağışlasalar o da xoşbaxt olacaq. Yəni başa düşdü ki, xoşbaxt olmayacaq. Yəni tufeylikdən zəhlə tökən işi yoxdur.
Bəli. Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasında dəzi dinləyənlər, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House dünən 2008-ci ilə dairə hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında bu fikrə gəlib. Bax, bununla bağlı bizim Prezident Aparatı Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovun fikri var. Mümkündür ona qulaq asaq?
Maraqlıdır.
Ümumiyyətlə demək lazımdır ki, Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqələrlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan mükafatlarını göz önünə almayaraq bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir. Bununla nöqtəyi nəzərdə mən belə düşünürəm ki, Freedom House-un fikirləri və mülahizələri, Freedom House-un nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında söylədikləri fikirlər heç də reallığa əks etdirmir. Azərbaycan bugün tam olaraq demokratik və şəffaf bir cəmiyyət qurur.
Bax, bu Elnur Aslanovun fikirləri idi.
Mən bununla bağlı onu demək istəyirdim ki, mən Elnur bəyin bəzi fikirlərindən razıyam. Həqiqətən Freedom House fərz eləyək, bizə nisbətən Ermənistanı nisbətən azad ölkə ilan eləyibsə, bu da qərəzlidir. Çünki Ermənistan bizdən betər vəziyyətdədir. Terrorist ölkədir, tamamilə azadlıqlar pozulub, insanlar cındır şəklində yaşayır, elə Azərbaycandan betərdir. Amma bu məsələdə Freedom House qərəzlidir. Amma Azərbaycan barəsində mövqeyi, mənim hesab edirəm ki, bu tamamilə gerçəkliyi düzgün əks etdirir. İstər Azərbaycanda mütəmadi olaraq azadlıqlara hökumətin təşkil edildiyi hücumlar, seçkilərin saxtalaşılması, biznes strukturun əzilməsi, insarda olması, nazirlərimizin biznes, deputatlarımızın biznesdə məşğul olması, hörmətli prezidentimizin böyük bir piramidanın başında durması, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda demokratik meyarlar pozulur, ciddi şəkildə pozulur. Və bu bir siqnaldır ki, məni maraqlandırır, bu Elnur Aslanov, ha vaxt o Azərbaycanın müstəqil ekspert cəmiyyəti ilə sərbəst oturub mükəlmə edib. Dövləti özünə sipər edib, oturub orada orakul kimi fikir söyləyir. Mən heç vaxt qaçmam. Otursun mənə müzakirə aparsın. Mən ondan yaşlı böyüyəm və mənə elə gəlir ki, savadım da az deyil. Gör, otur bir müzakirə. Biz nə üçün Freedom House-un hesabatı ətrafında danışmalıyıq? Gəlsin Azərbaycana bu dəqiqə 10 nəfər gözəl, savadlı mütəxəssislər var. Onların ekspert cəmiyyəti ilə görüşsün də. Niyə o bunu eləmir? Çünki qorxur, çünki həqiqəti deyərlər ona.
Əlavə edə bilərəm. Tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə siyahılar şərti bir şeydir. Söhbət siyahıdan getmir. Söhbət o məntiqdən gedir ki, dərhal biz deyirik ki, bizdən pisləri var. Yəni bu çox gülüncdür. Deyək ki, bizdə pisləri var, biz o siyahıdan bizdən qabaqladılar. Yəni söhbət bizdən getməlidir. Yəni biz necəyik? Biz necə olmaq istəyirik? Biz hara istiqamətimiz haradır? Əsas odur. Amma qaldı ki, Zərdüşt dediyinə onlar heç vaxt disputa girməyəcəklər. Bizim məsələn prezident seçkisində, yəni prezidentin heç bir namizədlə mən diskussiyada eşitməmişəm. Yəni mən ümumiyyətlə eşitmək istəyirəm ki, o nə deyir. Onu yəni eyni şablonlu sözlərini eşidirik biz və onunla da qutarır və hamı da onu tərifləyir. O cümlədən də bizim ziyalılar. Və mən hətta deyirəm ki, ola bilər çox gözəl adamdır, çox ağıllıdır. Amma mən məsələn o da eşitmək istəyirəm. Bəli ki, mən eşitmirəm. Ola bilər ki, mən ona səs verərdim. Və deyərdim ki, doğrudan da onun yaxşı namizəd yoxdur. Amma yəni o disputlarda o bəyan ola bilər, o disputlardan da qaçır.
Bax belə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Sizi incitdim bu bir saatı. Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyanın nə dərəcədə hazırdır sualına cavab verdi. Əziz dinləyənlər, hələlik bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Qonaqlarımıza sağ ol deyirəm. Bir də təşəkkür edirəm. Mən söhbətimi Sərbəst İnsanlar Ölkəsində Əhməd Bəyəoğlu'nun 1930-cu ildə Ankarada Keçiörəndə yazdığı bir misalla sizə bir başlıqla bitirmək istəyirəm. Əhməd bəy yazır, mən bir əsir idim, azad olmaq istədim. Zəncirlərimi qırdım, qala divarına getdim və açıqlıqda, açıqlığa çıxaraq dərindən nəfəs aldım. Önümdə geniş bir çöl vardı. Hara gedəcəyimi, necə davranacağımı bilmirdim. Çaşqın-çaşqın bir neçə addım atdım. Bir də gördüm ki, iki yolun ayrıncındayım və yerə basdırılmış bir dirəyin üstündəki bir yazını oxuyuram. Sol tərəfə gedən yol azadlıq yoludur. Sağ tərəfə gedən yol köləlik yoludur. Sol tərəfi tutdum, deyir Əhməd bəy, səhərə qədər getdim. Dan yer ağarında gördüm ki, bir qalanın önündəyəm. Qala qapının üzərinə qızıl hərflərlə yazılmış bir lövhəni oxudum. Sərbəst insanlar ölkəsi. Əsl mən istəyən yerdir deyib qapıdan içəri keçmək istədim. Keşikçilər yolumu kəsdilər ki, sən kimsən, hardan gəlib, hara gedirsən? Mən bir əsirdim, zəncirimi qırıb bura gəldim, söyləyir. İndi azad olmaq istəyirəm. Keşikçilər diqqətlə baxıb dedilər, boynumda zəncirin, qollarımda buxovların izləri vardı. Hə, görürük dedilər, əsarətin görünən bağlarını qırmısan, ancaq iç zincirlərini də qırmısan mı, söküb atmısan mı deyə soruşdular. Anlamadım. Əhməd bəy söylüyor. Elə isə bu suallara cavab ver. Birinci, tamahına yiyə durursan mı? İkinci, doğrunu sevirsən mi? Üçüncü, həqiqətə dözümün var mı? Dördüncü, ləyaqət sahibsən mi? Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyil, Azərbaycanın paytaxtı başqa paytaxtlardan necə görünür əziz dinləyənlər? Budur sualımız bugün. Qonağımız ötən il Tbilisi səfər etmiş yazıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə. Xoş gördük Ədalət bəy.
Xoş gördük, xoş gördük.
Siz özünüz də güldünüz o nəyə, kimə, nəyə bəxtəvər, ağaca niyə bəxtəvərlik verdi Ədalət bəy? Onu yəqin ki verilişimiz boyu deyəcəksiniz. Niyə bəxtəvər ağac gördünüz Tbilisidə, Bakıdan təşkil olaraq? Hələ gəlin, nə üçün getmişdiniz? Tbilisi səfər nə ilə bağlı idi? Bunun biraz məlumat verək deyirəm dinləyicilərimizə.
Birinci dinləyicilərimizi salamlayıram və ikincisi də sizə təşəkkür edirəm mənim bu verilişə dəvət elədiyinizə görə. Tbilisdə çox yaxşı şeylər gördüm və onları sevimli dinləyicilərimizə çatdırmağa, oxucularımıza çatdırmağa ehtiyacım var idi. 525-ci qəzet sağ olsun, mənim bir 4 nömrədə ürək sözlərimi çatdırdı tamaşaçılara və sizə də minnətdarım ki, mənə yenə şərait yaratdınız. Daha geniş auditoriya qulaq asır. Mən diplomca, ixtisasca filoloq olsam da və ali məktəbdə bu fənni tədris eləsəm də ana dilimizi, ədəbiyyatı, jurnalistikanın özünü. Amma bütün demək olar ki, kitablarım, mənim 16 kitabım var ümumiyyətlə, hamısı demək olar ki, tarixə aiddir. Və bu studiyadan mən Cumhuriyyətin oxumağa göndərdiyi tələbələr haqqında
danışmışam.
Ondan sonra parlament 18-20-ci illərin parlament üzvləri haqqında danışmışam. Və istəyirdim ki, parlament üzvləri haqqında Tiflis arxivlərindən material toplayım. Daha doğrusu Seymin üzvləri, Zaqafqaziya Seymi 17-ci 18-ci illərdə müstəqilliklər elan olunana qədər mövcud olub və Zaqafqaziyanı idarə eləyib. Onun 51 nəfər üzvü Azərbaycandan ümumiyyətlə müsəlman olub, müsəlman fraksiyası yaradıb. Sonradan onların 44-ü Cumhuriyyət Parlamentinin üzv oldular. Mən onların həyatını öyrənməyə getmişdim arxivdə. Gürcüstanın mərkəzi tarix arxivində işlədim, foto sənədləri arxivində oldum və çox faydalı düşünürəm ki, materiallar gətirdim. Aha,
təbii. Nələr gətirdiniz mən? Şəhərə keçməzdən öncə istəyirəm onu bilim. Mənim də bir cümhuriyyət yanğım var.
Eləmi?
Bəli, buyurun.
Deməli, çoxlu sənədlər gətirdim və təəssüf eləyirəm ki, bu dövrlə bağlı Tiflis arxivində demək olar ki, işləyən olmayıb.
Dəhşət,
bəli. Amma kifayət qədər zəngin materiallar var. Məni insanların həyatı maraqlandırırdı. Və mən bir də çox dəyərli bir kitab gətirdim Tiflisdən. 954 səhifədir. Seymin bütün 29 deməli iclası olub. Onun hamısının stenoqramları.
Nə danışırsınız?
Bəli, rus dilindədir təbii ki.
Yəni, verdilər sizə, üzünü
təşkilətdən gətirdiniz. Çıxartdım və indi məndədir və olduqca nadir bir kitabdır bu. Çünki bizim bütün Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir, Topçu Başovdur, ondan sonra yerdə qalan Həsən bəy Ağayevdir. Məsələn, çox maraqlıdır ki, Mir Hidayət Seyidov Seymin katibi idi və onun imzası ilə mən çoxlu sənədlərin, orijinallarını tapdım və yeri gəlmişkən mən qəzetdə də minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirmişəm. Elə sizin radio vasitəsi ilə də ürəyimdə qalmasın arxivin, arxivlər idarəsinin rəisi Teona xanım Yaşviliyə belə kömək elədilər mənə. Ondan sonra Tiflisdə bəli, ondan sonra Mərkəzi Tarix Arxivinin direktoru deməli Jordaniya mənə kömək elədi. Arxiv bütün işçiləri və mənə bir çox istisnalar oldu. Aha. Deməli, onu deyim Sədə xan, orada birincisi hər şey pullandır. Ona görə də tədqiqatçılar belə çəkinirlər və sonra da məhdudiyyət qoyublar sənədlərin üzünü çıxarmağa. 50 səhifədən artıq icazə vermirlər, amma mən dəfələrlə artıq çıxartdım, mənə güzəşt elədilər. Və o orijinal sənədlərin üzlərini və düşünürəm ki, inşallah Seymin müsəlman üzvlərinin həyatını öyrənməkdə sonraki parlament üzvlərimizin bu sənədlərin mühüm rolu olacaq. Onların həyatına çox geniş işıq salır bu sənədlər. Bəli.
Yəni gətirəndən sonra onu incələdiniz mi bir?
Baxmışam əlbəttə. Elbette ki var. Ele o nece diyorlar bir şey ile orada yüze çıkmıştı. Ben orada müeyyenleştirmiştim.
İrem'den çatsız ona göre bile diyorum.
Demeli onların imzaladığı senetler. Hasan Bey Ağayev de Azerbaycan parlamentinin burada mavini oldu. Düzdür maviniydi. Topçu Başov'un maviniydi. Birinci mavini. Ama ki gerçek sədriydi. Uzun müddət bizim parlamentin sədri Həsən Bəy rəhmətli olmuşdu. Və deməli
qəbri də yəni Tbilisidədir
Həsən Bəy. Mən çox istəyərdim ki siz bununla bağlı mənə sual verəsiniz.
Doğrudan belə mən ürəyimi səhərdən keçirirəm ki görürsən getdizm ora.
Ha heç mən getdim və bu haqda mən danışmaq istəyirəm və geniş şəkildə danışmaq istəyərdim. Çünki dinləyicilərimiz üçün də bu çox maraqlı olardı. Həsən Bəy Ağayevlə çünki Fətəli xan Xoyskinin məzarları yan-yanadı. Mirzə Fətəli Axundzadə və Mirzə Şəfi Axundzadə ilə bir yerdə, bir komplekslərdilər
və onun durumu ilə Cumhuriyyət fədailərindən verilişlər veririk. Ona görə bilirik yəni.
Hə, onunla bağlı mən verilişimizdə yeri gəldikcə məmnuniyyətlə danışardım.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Belə gözəl bir missiya ilə getdi Tiflisə və bizim təbii ki, Can Bakı olaraq nəzərimizi Tiflisdən Azərbaycanın paytaxtı necə görünürdü? Zaman zaman yəqin ki, Cumhuriyyət mövzusuna yenə qayıdacağıq. Necə idi çağdaş durumu Gürcüstan paytaxtının? Necə gördünüz Tiflisi?
Bilirsiniz, yad adama birinci dəfə görülən şəhər ümumiyyətlə görünür ki, daha incəliklə bələd olur. Çox görəndə göz alışır, amma birinci dəfə görəndə hər şey sənə necə var o cür görükür. Mən 58 ildə birinci dəfə idi Tiflisdə olurdum.
Doğrudan?
Hələ ayağım dəyməmişdi Tiflisə və düşən kimi Dəmir yol vağzalını gördüm və açığı xoşuma gəlmədi.
O, bəli,
çox nimdaş vağzaldı.
Çılız bir vəziyyətdə. Bəli.
Və sizə düzünü desəm, Tiflis mənə 60-70-ci illərin Bakısını xatırlatdı.
Maraqlıdır. Amma 60-70-ci illərin Bakısı gözəldir.
Gözəl, mən demirəm ki...
Həmişə onun sifətini çəkir dinləyicilərimiz.
Yox, mən indiki Bakı ilə müqayisədə deyirəm. İndiki Bakı ilə genişlik... Sərbəstlik, hündür binalar yox, ondan sonra səliqə sahman öz yerində. Bax, bu Bakıya bənziyirdi Tiflis. Tiflisdə mənim sevdiyim ən birinci xalq oldu. Tiflisin cəmaatı oldu. Gürcü milləti oldu. Mən gürcülərə, ümumiyyətlə, bütün həyatım boyu hörmət eləmişəm. Tiflisi görəndən sonra daha çox hörmət elədim. Niyə görə? Onlar birinci millətlərini sevirlər. Millət olaraq, deməli, prezidentindən tutmuş süpürkəsinə kimi, özünün gürcü olmağı ilə fəxr eləyir. Və Gürcüstan üçün nəsə eləməyə çalışır. Bu çox mühüm bir amildir. Ondan sonra dillərini sevirlər.
Onlar elə Sovetlərində də sevirlər.
Bəli, gürcü dili işlətmək uğrunda neçə gürcü gənci öz həyatını qurban verdi. SSR Konstitusiyası qəbul olunanda baş verənlər yadımızdadır. Ondan sonra tarixlərini həddindən artıq sevirlər. Orada atların üstündə gürcü qəhrəmanlarının heykəllərini görəndə, bilirsiniz, mən yalnız həsəd apardım. Niyə Bakıda bircə dənə belə heykəl yoxdur? Niyə Koroğlunun qışqırırıq, bağırırıq, Babəkin nəvəsi, Koroğlunun nəvəsi, Qaçaq Nəbinin nəvəsi, Cavanşirin nəvəsi. Axı hansından birinin heykəlini atın üstündə qoymuşu?
Bir Cavanşir körpümüz var, onu da başqa bir
adlan. Orada da məni bağışlayın, o körpünün üstündə oyuncaq Cavanşirlər qoyulubdur.
Onu da başqa adlan çağırır, adətən. Cavanşir körpüsü deyəndə bilmir heç kim.
Amma məsəl üçün Azadlıq meydanında Tiflisdə, o Müzəffər Georginin heykəlini görəndə təxminən 20 metrlik mərmər postamentin üstündə günəşin altında elə bilirsən ki işıq saçır. Bir şölələnir. Siz adamın ürəyi açılır. Mən gürcü olsaydım həddindən artıq sevinərdim ki mənim millətim öz tarixini bu cür dəyərləndirir və Türkəm və öz Bakımıza baxanda çox təəssüfləndim. Gürcü deyiləm. Və biz tariximizi millət olaraq gürcülər qədər öyrənmirik, öyrətmirik, təbliğ etmirik, yaşatmırıq. Çox təəssüf.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycanın paytaxtı başqa paytaxtlardan necə görünür sualımız belədir. Ötən il Tbilisi səfər etmiş yazıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə Can Bakının qonağıdır. Bizim bir reportajımız var, Ədalət müəllim, Bakı Nəbatət bağındandır. Mən özüm qəsdən bu günə saldım həmin reportajı, çünkü indi biləcəyik nəyə görə. Fərəz abi,
Bakının avciyəri Nəbatət bağı təhlükə ilə üzləşib. Onun fəaliyyətində bir sıra problemlər var. Nəbatət bağının direktoru Oruc İbadlı deyir ki, birinci çətinlik kadr çatışmazlığı ilə bağlıdır. Çünki ümumilikdə 75 hektar ərazisi olan bağa cəmi 70 nəfər qulluq edir.
Bu 75 hektarın sahəni qulluq eləmək üçün normativə görə hər adam, hər hektar 3 nəfər düşür. Təxminən 225 nəfər bunda mənim təkcə agronomun bağmanım olmalıdır. Amma mən 70 nəfərlə işləyirəm. Elmi texnikada yoxdur, mobilini yoxdur.
Artıq Nəbatət bağı, avadanlıq, yer qazan, su gətirən ekskavator, özü hərəkət edən maşın alınması və müəyyən qədər ştat əldə edilməsi üçün Elmlər Akademiyasına müraciət edib.
Bir bitkini böyüyüb başa çatmaq üçün Bakıda o uşaq saxlamaqdan çətindir. Bakının küləyi, havası, son vaxtlarda olan acınacaqlı vəziyyətlər. Mən Bakının Yasamal dağında işləyirəm, Əhmədli dağında da yaşayıram. Hər gün gələndə bu küçəni, o küçəni tanımıram. Yaşıllığın hamısını məhv eləyib, göydələn tikirlər. Moskvanın da bir şam, 5 illik şamı kəsənə 3 ildən 6 ilə kimi iş verirlər. Bizi də darba dağın edirlər.
Lakin Bakıda aparılan geniş miqyaslı tikinti Nəbatət bağının işinə də mənfi təsir göstərib. Bağın hasarına bitişik 3 göydələn tikilib ki, bu da bağdakı 5 hektar sahənin məhvinə gətirib çıxarır.
Həmi kölgə düşür, qırmızı kitaba düşən bitkilər. Talış donasından, nadir nəsli kəsimi, orada ağac, dəmir ağac, azat ağacı, şümşad və s. Bu ağaçlar məhvə məhkumdur. Deməli, bizim inzibatı binamızda məhv olur, telefonlarımız işləmir, televizorlarımız. Bizim demək olar ki, hər şeydən məlumatımız olmur. Məni olur da dalga gəlmir. Çünki də bir dəfələrlə mənim işçilərim orada işləyə bilmir. Onlar oradan semet qırığı, daş qırığı, nə bilim, nə tökürlər.
Oruc İbadlı deyir ki, Azərbaycanın da qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların tələbinə görə bu cür strateji obyektlərin ən azı 100 metr həndəvərində tikinti aparmaq olmaz.
Hələ bu azmış kimi, birini tikdilər, ikini tikdilər, indi bizi AHT dairəsinə alırlar. Biz 8-10 dənə bina, çünki işıq da görmürük. Botanika bağının düz ürəyinin təpəsində 8 dənə 16-18 mərtəbəli bina tikmək bu cinayətdir mənim aləmimdə. Biz birincini tikəndə xahiş elədik. 15 akademikin, 20 müxbir üzvün, 30 elmlər doktorunun, 30 elmlər namizədinin adı ilə həyəcan təbili çaldıq.
Bağın direktoru bildirir ki, müxtəlif dövlət qurumlarına müraciətlərdən sonra yalnız Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov bağa gəlib və binaların kölgəsindən bağın bir hissəsinin günəş işığından tamamilə məhrum olduğunu görüb. Onun işə müdaxiləsindən sonra bir müddətini binaların tikintisinə ara verilib. Amma indi yenə də tikinti davam etdirilir. Söhbət zamanı Oruc İbadlı dedi ki, Nəbatət bağının Şamaxıdakı dayaq nöqtəsində də bağın bir hissəsi bir qrup deputat və məmur tərəfindən zəbt olunub. İndi bu faktla bağlı məhkəmə işi aparılır.
Hər tərəfdən zəhərlənirik. Burada Bakı Nəbatət bağında becərilən hər hansı bitki resmi vulkanın hər zonasında demək hökmən ola bilər. Nə tər ki burada quru subtropik iqlimdir. Uyğunlaşır. Bunu Lənkəranda da vermişik, Laçına da vermişik, Naxçıvana da vermişik, Gədəbəy zonasına vermişik. Özünü yaxşı aparır. Bura cənnət məkandır, bura müalicədir. Mən burada milyonlarla adam müalicə eləmişəm. Asma xəstəliyindən, onların ayaqlarında yerdən, ürək xəstəliyindən. Mən özüm üzrə xəstə olmuşam bunların dərdindən.
İndi Oruc İbadlı dövlət qurumlarına belə bir sual ünvanlayır.
Axı belə gözəl bağı məhv eləmək kimə lazımdır?
Hazırda isə Nəbatət bağı dünyanın 120 ölkəsi ilə toxum mübadiləsi aparır. Sevindirici yeniliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, indi bağ üçün yeni bir aranjereyanın layihəsi işlənib hazırlanır. Əvvəlki istixana isə 1934-35-ci illərdə tikilib və artıq istismar müddəti çoxdan başa çatıbmış.
Fərəh Sabir qızının reportajı da bu səhər getmişdi Fərəh Nəbatət bağına və mən indi növbəti sualımı verə bilərəm, son sualımı daha doğrusu verə bilərəm. Mən özüm bu sualı axıra saxladım ki, Bakılı jurnalist nəyə Tiflisin ən dəyərli sərvəti saydı və Ədalət bəy Tiflisin mərkəzi küçəsindəki ağaca niyə bəxtəvərlik verir? Qısaca deyin Ədalət bəy. Deməli, bu Nəbatət bağındakı
əhvalatlar. Mən Yasamalda Qəzənfər Musa Vəyyubun heykəli olan yerdəki bağın məhv edilməsini Ondan aşağıda da ağaçlıqlar var idi. Görəndə ürəyim parçalandı. Bütün bir bağı məhv elədilər. İnsanlar gəlirdilər, dincəlirdilər burada. İndi bilmirəm nə tikiblər. Kimsə pul yeməkdən ötürü belə mənasını, məzmununu bilmədiyim bir şey. Bax, bizdəki ağaca münasibət o Musa Beyovun bağının məhv edilməsinə münasibətdir. Mən belə görürəm. Amma Tiflisdə küçənin ortasında
niyə bəxtəvəri verdiniz o ağaca?
O, ona görə bəxtəvərdir ki, onu qoruyan insanlar var. Aha. Onu qoruyan xalq var. Onu qoruyan dövlət var.
Siz nə gördünüz? Həmin
deməli, ağacı... ətrafına hasar çəkirlər.
Ağacı qoruyurlarmış.
Ağacı qoruyurlar.
Hasar deməli, çəkirlərmiş.
Maşınlar
bir gəlib, ağacı.
Bəli, bir dənə ağac, bir özdə, ağacı. Fərri başda ağac olsa kimə dərddir? Kəsilib yuxarıdan bir 7-8 metr olar. Və onu qoruyurlar ki, məhv olmasın.
Aha.
Ağaca münasibət, insana münasibətdir, xalqa münasibətdir. Mən belə başa düşürəm.
Elə bu sözlərlə də bitirmək olar məncə verilişi, Ədalət bəy. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Azərbaycanın paytaxtı başqa paytaxtlardan necə görünür sualına cavab axtardıq. Əzizini, yazıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə qonağımız oldu. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı bitti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hər dən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.